Campus FM jippreżenta Minwet ta' kuluri. Programm mużika varjata u temi artistiċi bi tħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem lilkom is-semmija u nistedilkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt il-programm Minwet ta' Kuluri. Nibdew bil-mużika tal-kompożitur Taljan tas-seklu 17 Vincenzo Albricci. Huwa studja taħt il-kompożitur Giacomo Carissimi u għal xi żmien kien impjegat bħala organist fil-Knejjes. Aktar tard, flimkien ma' missieru uħuħ li kienu mużiċisti wkoll, beda jaħdem ma' Reġina Kristina tal-Iżvezja. Albricci mar ukoll l-Ingilterra fejn ġie impjegat bħala mużiċist mal-familja Rjali. Ħafna mix-xogħlijiet ta' Vincenzo Albricci li jinstabu huma ta' natura vokali. Ta' Vincenzo Albricci ser nisimgħu il-motett Sperate in Deo li ser jiġi segwit mill-Kappella Awgustana imexxi hemm sur Mast Matteo Messori.
Lose, please,
smajna l-motet Sperate in Deo ta' Vincenzo Albrici, eseguit mill-Kappella Augustana imexxiem s-surmast Matteo Messori. Inkomplu bil-mużika ta' Mozart, hawnhekk ħejjejt il-Jupiter Symphony, is-Sinfonija numru 41 li hija l-aħħar waħda tiegħu. Fil-mitoloġija Rumana, Jupiter kien l-alla ta' smewwiet li jieħu ħsieb il-kundizzjonijiet atmosferiċi u li jħabbar l-avvenimenti tal-futur. Jupiter hija wkoll il-ħames pjaneta fis-sistema solari tagħna u ta' min ngħidu li bil-lejl din il-pjaneta tidher qisha stilla li tirrifletti ħafna dawl. Sintendi meta Mozart kiteb din l-aħħar sinfonija tiegħu ftit li xejn kienet magħrufa l-eżistenza ta' din il-pjaneta. Minn dan ix-xogħol aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro Vivace.
Thank you.
Sinfonija numru 41 ta' Mozart smajna l-ewwel moviment Allegro Vivace. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Għawnek serna dwar silta minn qasam tal-jazz ta' sassofonista Amerikan John Coltrane. Coltrane jibqa' nfakkar bħala mużiċist mill-aktar importanti fil-qasam tal-jazz u nstema' f'diversi recordings leġendarji fosthom ma' Miles Davis u Thelonious Monk. Wieħed mix-xogħlijiet l-aktar rinomati tal-kwartett tiegħu huwa l-album Alav Supreme tal-1964. Hawnhekk ħejjejt xogħol aktar bikri ta' Coltrane li huwa t-tieni solo album tiegħu, Blue Train li imur lura għall-aħħar ta' snin 50. Il-kompożizzjonijiet f'dan l-album kienu kważi kollha miktuba minn John Coltrane innifsu u aħna ser nisimgħu s-silta li tiftaħ dan l-album intitolata Blue Train. Thank you. mill-album Blue Train ta' John Coltrane smajna s-silta Blue Train. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur barokk Malti Francesco Azzopardi. Azzopardi kien il-kompożitur Malti l-aktar prominenti tas-seklu 18. Huwa studja l-mużika l-ewwel f'Malta taħt Michelangelo Vella u aktar tard fil-Konservatorju Napletan ta' San Onofrio. Azzopardi beda l-karriera tiegħu f'Napli u meta ġie lura Malta inħatar organist tal-Katedral tal-Imdina fejn il-maestro di kappella kien Benigno Zerafa. Azzopardi kitab ħafna xogħlijiet l-aktar ta' mużika sagra. Wieħed mis-suċċessi li kellu kien l-oratorju La Passione di Cristo li huwa msejjes fuq libret ta' Metastasio u li Azzopardi stess dirija fit-Teatru Manuel fl-1782. Ix-xogħol ta' Francesco Azzopardi li ser nisimgħu huwa s-Sinfonija numru 22, kompożizzjoni bi tliet movimenti li huma Allegro Moderato, Largo u Allegro. L-interpretazzjoni hija tal-Ġubal Orchestra imexxija mir-Reverendu John Galia. Thank you. Smajna Sinfonija numru 22 ta' Francesco Azzopardi eseguita mill-Ġubal Orchestra imexxija mir-Reverendu John Galia. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa programm minwett ta' kuluri miegħi Silvio Camilleri Ma wkoll għandna il-kap tad-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, il-Professur Keith Xiberras, li ser ikellimna dwar wirja li għaddeja bħalissa f'Palazzo Falson fl-Imdina, intitolata The Devil and the Brush. Professur Xiberras kien il-kuratur ta' din il-wirja. Xi tgħidilna dwar it-titolu l-ewwel ta' din il-wirja?
Iva, it-titolu Devil of the Brush huwa fil-verità l-qam. Laqam li kien ingħata lill-artist famuż Malti, insomma artist li kien ta' oriġini italjana, oriġini napletana, Giuseppe Calì, artist famuż ħafna. U dan kien ingħata lu dal-laqam, id-demonju tal-pinzel, Devil of the Brush, għax kien artist veloċi ħafna. Kien jaħdem b'ħeffa kbira. U dal-laqam ta' jgħulu artist li kien bl-Ingliż ngħidu slow artist, artist li kien jaħdem bil-mod. Bċertu video wkoll Carlo Ignazio Cortis. Allura hemm diversi stejjer, hemm numru kbar ta' stejjer fejn naraw il-Giuseppe Calì qed jaħdem fuq opri monumentali, soqfa ta' knejjes, u jaħdimhom malajr, baġla kbira. L-exhibition allura għandha titlu ieħor li huwa Speed as Artistic Virtuosity. Din il-ħeffa hija virtuosità fl-arti u kif narawha.
Iva, għalix hija mistoqsija jekk il-ħeffa hijiex virtuosità. Għalix ngħid għaliha tiġi kważi ovvja.
Mela, għanilek, hemm f'dak li huwa teorija artistika u apprezzament tal-istorja tal-arti, l-istorja ftit iktar ikkomplikata x'inti l-ħeffa fejn ħad tuża, il-ħeffa ħad tuża kif jgħidu l-Ingliż to cut corners biex inti tifranka, il-ħeffa ħad tuża għax forsi m'intix kapaċi, u għax maġġel, u għax trittaq ta' malajr, u għax trittaq l-iktar flus malajr, jew il-ħeffa inti tuża għax tant sir tajjeb li inti irbat kull dbatija fuq dik li hija t-teknika. Jiġifieri bl-Ingliż ngħidu that you conquered your technique. Jiġifieri li inti tant sir artist kapaċi li inti kapaċi l-inventiva tiegħek tipproduċija b'ħeffa kbira. U dan huwa l-iskop tal-exhibition, jiġifieri aħna li għamilna rajna l-artisti li ħadmu Malta bejn is-seklu 17 u il-modern, il-kważi kważi għal-kontemporanju, rajna dawk l-artisti li kienu famużi għal dak li huwa xogħol maġġel, maħdum b'ħeffa, ma mhux biss ħeffa, ħeffa u invenzjoni artistika u kwalità artistika enormi. U rejna xogħol ix-xogħlijiet tagħhom.
Tajjeb, issa kif qed inna din il-wirja tinkludi kwadri u opri minn epoki differenti.
Eżatt.
Tista' tagħtina idea tal-artisti li hemm inklużi f'din il-wirja?
L-idea huwa dan li Palazzo Falzon u Fondazzjoni Patrimonju Malti li huma l-organizzaturi tal-wirja taw l-ispazju li l-guest curator li huwa jien. U f'dan l-ispazju kien insib kunċett u mbagħad nażel opri li għandhom x'aqs huma dan il-kunċett. U l-kunċett huwa speed. Issa l-ispazju huwa żgħir, jiġifieri il-kmamar, iż-żewġ kmamar kamra nofs tal-exhibition mhumiex kmamar kbar, allura għażilna opri li huma pjuttost żgħar. Opri li huma f'mediums differenti, jiġifieri għandek xogħol fuq il-karta, disinji fuq il-karta, għandek xogħol biż-żejt, imma mbagħad għandek skultura wkoll, għandek kemm tafal, għandek plaster u hemm ukoll bronz. L-idea hija waħda sempliċi fejn aħna qed nuru li din il-ħeffa dil-virtuożità kważi kważi jekk qed tagħmel kwadru ta' Mattia Preti, ħdej kwadru ta' Giuseppe Calì u jew kwadru ta' Antoine Camilleri li huma tliet epoki differenti, bl-Ingliż ngħidu it transcends chronology, kważi kważi kronologija u l-mitej 300 sena li hemm bejnietom, kważi kważi tisfaxxa fil-xejn. Li huma kwadri jew li huma l-opri l-iktar importanti, għandna xogħol ta' Melchiorre Gafà, hemm xogħol ta' Mattia Preti, dawn huma mis-seklu 17, mis-seklu 18, għandna xogħol ta' Antoine Favrej, hemm xogħol per eżempju ta' Francesco Zara, Buzzet sabiħ ta' Francesco Zara, li kienu kol artist Malti ta' seklu 18 għadeb mod veloċi ħafna seklu 19 għem Edward Lear, Giuseppe Cali, un bat seklu 20 għanna numru ikbar ta' artisti, Censua Pap, Willy Apap, Josef Calleja, Julian Trevelyan u Antoine Camilleri fost oħrajn.
Tajab, issa, hemm media differenti li huma inklużi f'din il-wirja kif għedtinna. Il-ħeffa li jaħdem biha l-artist toħroġ b'mod differenti f'dawn il-medja differenti.
L-idea min iżur din l-exhibition ħajjinduna li dak li huwa l-virtuożità artistika dik li hija din il-ħeffa. It-Taljani fit-teorija jridu la prestezza li inti taħdem b'mod maġġel ħafna fil-fatt. Prestezza jekk nieħdu wieħed mill-iktar artisti importanti tal-barokk Napolitan, Luca Giordano. Luca Giordano l-laqam tiegħu kien Luca fa presto li jaħdem maġġel. Li provajt nuri f'din l-exhibition li kważi ma jimpurtax x'inhu t-teknika li qed tuża, li għamilna ħdej xulxin opri tal-arti maħdumin mediums differenti. U kollha għandhom l-istess ħeffa, kollha għandhom l-istess aġilità, kollha għandhom l-istess daqqiet kważi feroċi jew tal-pinzell, jew inkella naraw il-Melchiorre Gafa qed jaħdem b'subaħ għandek ukoll il-fingerprints tiegħu fuq it-tafal, jew inkella għandek il-pinna, il-linka, jew inkella għandek il-watercolor. Allura li qegħdin naraw u li inti għandek dak l-artist. Illi b'infentiva kbira, b'veloċità kbira, qed jesprimi ruħu u jaf meta jieqaf, jaf meta l-Ingliż ngħidu not to overwork his work, li jaf li jrid jipprova jippreserva dawk id-daqqiet li juru l-ħeffa tax-xogħol tiegħu.
Grazzi Prof Xiberras ta' dawk il-kummenti, ta' min infakru li din il-wirja qed titella minn Palazzo Falzon Historic House Museum. Kollaborazzjoni ma' Fondazzjoni Patrimonju Malti u tinsab f'Palazzo Falzon triq Villa Gajnon l-Imdina. Il-wirja ser iddum miftuħa sal 25 ta' frar u l-ħinijiet huma mit-tlieta sal ħadd bejn l-10 ta' filgħodu u l-erba' ta' wara f'sinar, jiġifieri nhar ta' tnejn ma tkunx miftuħa. Idħul huwa b'xejn u tħejjaw kol katalgu u anke attivitajiet differenti biex jakkumpanjaw din il-wirja. Dawk li jixtiequ aktar informazzjoni jew jixtiequ jiċċekkjaw attivitajiet oħra ta' Palazzo Falzon jistgħu jżuru s-sit www.palazzofalzon.com. Hawnhekk ħa ngħaddu għal aktar mużika tal-kompożitur Franċiż tas-seklu 20 Jean Allain. Allain kiteb ħafna xogħlijiet għall-orgni u aktarx li l-aktar xogħol magħruf tiegħu huwa Litani tal-1937. Dan ix-xogħol ser jiġi segwit minn oħt il-kompożitur Marie-Claire Allain. smajna xol li tani ta' Jean Allen, esegwit minn Marie-Claire Allen li daqet l-orgni tal-Bazilika ta' San Cristoforu f'Belfort fi Franza. Li tani hija kompożizzjoni li ħadit malura għall-1937. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. L-aħħar silta mużikali tiġi mix-xena aktar popolari permezz tal-kantawtur Taljan Lucio Battisti. Il-karriera tiegħu bdiet fl-aħħar ta' snin 60 u huwa rekord jagħad ta' albums li kisbulu suċċess. Battisti jibqa' magħruf bħala artist pjuttost riservat li ftit li xejn kien jidher fil-pubbliku wara snin 70. Infatti huwa ma tantx kien idoq f'kunċerti lanqas. Il-mużika ta' Battisti dvarja minn dik li kważi tagħti xeħta akustika jew folkloristika għal siltiet aktar elaborati bħal dawk li nsibu fuq albums bħal Anima Latina ta' nofs snin 70 għal mużika baċċen aktar elettroniku fl-albums ta' snin 80. Is-silta ta' Battisti li qed nagħżel hija ankora tu.
Ancora tu, non mi sorprende, lo sai. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Mangiato o no, ho fame anch'io, e non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane, o forse sei solo più simpatica. Cosa tu vuoi sapere? Nessuna no. Ho solo ripreso a fumare. Sei ancora tu. Purtroppo l'unica. Ancora tu. Incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Disperazione, gioia mia, sarò ancora tuo, sperando che non sia follia, ma sia quel che sia. Abbracciami amore mio, abbracciami amor mio, che adesso lo voglio anch'io. Ancora tu, non mi sorprendere, sai. Ancora tu, pensarci più. E come stai? Domande inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere.
Smajna ankora tu tal-kantawtur Lucio Battisti. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Minn ħati għajn irringrazzja lill-professur Keith Xeberras tal-kummenti tiegħu u t-tekniċi li kellna magħna Carmen Ugrek u Samuel Attart. Jekk tixtieq tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insemmilkom.
Smajtu Minwet ta' kuluri. Programm imħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Minwet ta' kuluri li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.